Raekoja tund.
Head paidelased ja raadiokuulajad, oleme taas eetris Paide Raekoja tunniga. Mina olen Priit Värk ja olen täna saatejuhi rollis. Ja enne kui asume peateema juurde ja külalisega vestlema, siis märgin ära ka võibolla peamise, et teatavasti Vabariigi valitsuse erikomisjoni poolt tuli teile täiendavad piirangud ja võibolla kõige lihtsam neist on ja tasuks ka kõigil kuulajatel meeles pidada, et püsige võimalikult palju kodus, kui liigute väljas, siis liikuge maksimaalselt kahe kaupa ja hoidke üksteisest kahe meetri kaugusele. Et eks need soovitused on väga lihtsad, aga võibolla keerulisem on neist kinni pidada, aga katsume kõik seda teha, et see on ikkagi meie enda tervise huvides, kuna me teame, et see viirus on piisk nakkuse teel leviv, siis mida vähem on meil kontakte, siis seda vähem on meil haigestunud ja seda tervemad me oleme. Aga tulles tänase saate juurde, siis läheme ajas tagasi. Ja mitte eesmärk pole kuidagi pisendada tänast olukorda, kuid mul on saatekülaliseks täna ajaloolane Ründo Mülts.
Tere kõigile kuulajatele!
Ja saate teemana oleme mõelnud just seda poolt, et vaadata, kuidas on Eestit, Järvamaad ja Paidet erinevad kriisid varasemalt ajaloos puudutanud, kuidas on pandeemiad, haigused meie inimesi puudutanud. Ja võibolla see annab ka tänaseks päevaks nii mõnegi nõuande ja parema pildi. Aga Ründo, tulles siis ajast tagasi, või minnes ajast tagasi ja mõelda siis ajaloo peale, siis ma arvan, et iga kuulaja teab, et katk on üks selliseid haigused, mis on räsinud nii maailma kui ka tegelikult Euroopat ja vist esimest korda oli ta 14. sajandil tegi laastamistööd Euroopas ja vist kolmandik Euroopa elanikkonnas sai siin selle tõttu surma ja teist korda oli vist niisugus suure puhanguna lainene oli põhjasõja ajal. Aga kui palju see mõjutas Eestit, palju ta mõjutas Järvamaad ja kuidas ta ka siis Paidesse mõjus?
Võibolla tõesti, et tänasel keerulisel siis hetkel tasub siis korraks heita pilk siis ka minevikku ja kui hakata natuke kaugemalt pihta, et katk ja katkuga seotud siis samalaadsed nakkushaigused tulevad siis meie ühiskondale üldse maailma pärast siis neoliitilist revolutsiooni perioodi, mil siis inimesed on jäänud paikseks, on hakanud kasvatama karja, kasvatama vilja ning tiheneb inimeste siis kokku puude. Varasematel perioodidel, kui oli siis kiviaja siis esimesed algsed ühiskonnad ja kujunemisjärgud, siis taolisi nakkushaigusi nii väga palju ei olnud, sest inimeste kokkupuude oli väike ja hajus. Aga see kõik siis suureneb tänu sellele, et kodustatakse loomad ja hakkab siis tihedam läbi käimine. Ja omakorda siis hoogu annab juurde hilisematel sajanditel tulev siis rohkem suurtamate erinevate territooriumite vahel toimuvad läbikäimised, sõjakäigud, rahvasteränded, kaubandus ja see toob kaasa ka esimesed raskemad nakkushaigused. Ja nagu sa kenasti ütlesid, siis tõepoolest katk, ehk siis rahvakeeli must surm, on üks esimesi ja suuremaid ja laastavamaid ja võibolla senise ajaloo kõige raskemaid nakkushaiguseid, pandeemiaid, mis siis on tabanud nii maailmat, nii Eestit kui ka Paidet. Ja võibolla taustaks, et kuidas siis katk on levinud, ta on siis levinud läbi siis parasiitorganismide, ehk siis läbi siis rottide ja rottide küljes olevate siis erinevate siis putukate, näiteks täide abil siis ka inimesteni ja eelkõige tänu sellele, et inimeste siis olud on olnud üsna tagasihoidlikud ja kesised, on ta toonud siis kaasa rahva arvu drastilise languse ja seda eriti siis just nimelt linnades. Et kui statistikat ka tuua, siis tõepoolest, et 14. sajandil, kui oli esimene suurem katku puhang, siis 80 miljonist eurooplasest 24 miljonit suri. Ja kui tulla nüüd lähemale siis Järvamaale ja tänasele jututeemale, siis keskaegseid katkupuhanguid on tõepoolest olnud üsna mitmeid, et esimene siis 1315, pärast seda siis Liivima sõdade aegne 1532, 1549, 1570, 1571, et neid on üsna palju olnud. Aga Nende kohta meil siis erilist teavet ajaloos on üsna tagasihoidlikult ja üsna vähe. Aga nagu sa kenasti ütlesid, et kõige viimane siis senimaani olev katkupuhang, mis siis oli põhjasõja lõpus 1710, selle kohta on meil küll teada andmeid. Nimelt siis 1712 koostati siis vastav revisjon selle järgi, kui palju inimesi siis selle nakkuse tagajärjel võisid siis hukka saada ja katkuohvrite arv oli üsna suur, mõnes kohas kogunisti 100%, näiteks Järvamaal on teada Öötla küla, kus siis 100% siis loenduses osalenud talude perest on siis saanud hukka. Näiteks Anna kihelkonnas oli 84%, ehk siis kui tuua rahvakeeli või tuua numbrikeelde, siis 510 inimest olevat siis surnud katku. Aga samas siis ajaloolased on ka üsna skeptilised siis tolle ajastu numbrite kohta, et kui Heino Gustavson on väitnud, et selle 1710. aasta katku tagajärjel siis Järvamaa 9364 talupojast jäid ellu vaid 3911, siis arvatavasti on tegemist ikkagi ka väikse liialdusega, sest et ei ole siin võibolla maha arvatud ka neid talupoegi, keda siis parasjagu ei olnud koha peal, kui toimus loendus tänu siis sõdadele ja muudele keerulistele olukordadele ja pluss veel ka, et ei loetud siis kõiki tollel ajal elanud inimesi, et see statistika on üsna petlik, aga tahest taht olid need arvud päris suured ja jätsid märkimisväärse jälje siis nii Eesti kui ka Järvamaa arenguloole ja tõid siis kaasa ka pöördelisi momente kogu maailma kujunemisel.
Jah, ja kui ma õigesti mäletan, siis kogu Eesti rahva arv vist langes cirka 150 000 peale põhjasõja järgselt, siis kui oli nii sõjategevus kui ka katk üle meie maa käinud. Aga kui ma korraks nakkushaiguste pealt tuleks Paide ajaloo peale, et ega me Paide ajalugu on räsinud lisaks katkudele tegelikult ka karmid sõjad eks ju, või rüüstamised, et ütleme, ühe kindlusena ja olulise kindlusena Eestis on tihti peale ja erinevates sõdades tee peale, et Ivan IV, Ivan Julma ajal sai Paide peaaegu maha põletatud inimesed peaaegu praktiliselt välja aetud, ära tapetud ja teiskord oli Poola-Rootsi sõja ajal, et need tagajärjed olid päris kohutavad ja Paide kaotas ka oma linna staatus, et anti nii-öelda mäa mõisa alla, oli see nii?
Tõepoolest ajad on siis olnud keerulised, et ajaloolane Kalle Kroon, kes siis on Paide ajaloost kirjutanud ka väga mahuka siis ülevaate selle perioodi kohta, on siis meie kõige parem selle aja tundja ja tema siis tõepoolest on väitnud, nii nagu ka mitmed teised siis uurijad, et Paide on üks enim kannatada saanud linnu just nimelt siis vallutamiste ja sõdade tagajärjel, kus rahvastik on mitmed kordi siis laastatud, hävitatud ja kus siis keskaegsest linnamiljööst tänapäeval meil praktiliselt midagi alles ei ole sellest omaaegsest hiilgusest ja uhkusest, kui üksikud siis varemed siis meie ordulinnuse kohal ning meie tänavate võrgustik, mis siis võiks seda nagu imitatsiooni jälgida. Ja tõepoolest ka linnastaatusega oli keeruline küsimus, et Kalle Kroon siis oma raamatus on ka selle üle juurelnud. Tema küll on võidnud hüpoteesin ja väiteni, et see õigus päris kadunud ei olnud, et siin ikkagi oli sõltuv areng ja vaidlus siis kohaliku elanikkonna ja mäomõisniku ja Rootsi siis võimu ja iljem ka tsaari võimu vahel, et see oli niivõrd kuivõrd siis selline arutelu, et kellel nüüd siis on see peamine õigus. Aga tõepoolest siis tsaari ajal, Katariina teise ajal, siis sai riigivõim taaskord linnastaatuse kinnitatud. Ja see Paide, mis siis hakkas kerkima, mida me nüüd täna siin näeme oma vanalinna näol, oli hoopis teine Paide, mis siis oli enne neid suuri sõdasid ja lastavaid olukordi. Kui tulla nüüd meditsiiniteema juurde natuke ka tagasi, et kuidas siis selles vanas Paides enne siis neid suuri sõdu võid inimeste ravimisega tegeleda, siis varasemad teated siis Paides olevatest hospitalidest jäävadki siis sinna Liivimaa sõdade eelsesse aega. Väidetavalt on Paides olnud siis omal ajal kaks siis hospitali, kaks haiglat vähemasti. Üks nendest on siis asukohana ka aimatav siis Katariina kiriku vahetuslähedusest. Paides, see on siis teine kirik, mis Paides oli ja asub siis tänapäeva siis Pika tänava ja Vainu tänava siis ristumispaiga koha peal. Ja muidugi noh, etteruttavalt võib öelda, et tolleaegsed siis hospitalid ei olnud tänapäevases mõttes haiglad, kus siis tegeldi noh, teaduslikus mõttes siis inimeste tervise edendamisega, vaid see oli pigem koht siis, kus tervist hoiti, kuhu siis tulid kokku erinevad siis haiged, et neid siis eraldada mustmassist ja et seal siis neile anda viimast siis abi ning hoida ära siis see kõige hullem nakkuse ja haiguse levik.
Aga kui me nakkushaigustest räägime ja pandeemiatest, et võibolla siis tulemegi ajas natukene lähemale ja teame, et üks suur pandeemia, mis on, et võibolla isegi nii-öelda kaasaegsetele kõige enam teada on siis olnud ju Hispaania gripin nime all, et erinevad andmed ütlevad, et 50-100 miljonit hukkunut oli üle maailma ja kõige suurem hukkunute arv oli siis tegelikult 1918, et siin esimese maailmasõja viimastel aastatel ja siis ka natuke peale seda. Nimi on küll mõnes mõttes ekslikult tekinud, et on ajaloolised ütlevad, et põhjuseks on asjaolu, et maailmasõja ajal oli Hispaanias ainsana vaba meedia ja Hispaania meedia siis rääkis sellest haigusest ja gripist mujal riikides, kus oli sõda, meedia oli allutatud diktatuurile siis, või tsensuurile, et siis tegelikult sellest väga ei kõneldud ja sellepärast see ka sellise nime, kus ta alguse sai, seal on ka ma sanonud, et erinevad vaidused, osad räägivad Aasiast, osad räägivad, et Ameerikast, aga räägitakse sellest ka, et on Euroopas alguse saanud, aga igal juhul hukkunute arv oli kohutav, peamine sümptom oli see, et kui haigestuti, siis see järel tekkisid, kui ma ütlen siis, kopsust tekkisid tüsistused, mille järel siis hukuti ja mis võibolla väga, mis tekitas toll ajal väga palju arusaamatust ja minu teada alles 2007 aastal suudeti siis hilisemat uuringuga selgitada seda oli asjaolu, et nooremapoolsed inimesed hukkusid. Kõige tugevamas elujõus inimesed ei olnud need mitte lapsed ega ka eakad, kellel oli nõrk immuunsüsteem, vaid just siis täis elujõus mehed ja naised ja see põhjus, mis seal on seletatud, on just see, et see gripp, et selle kavalus oligi selline, et ta suutis immuunsüsteemi ära petta ja mille järel siis tugeva immuunsüsteemiga inimestel siis reageerisid üle ja oligi tagajärjek kohutav. Eks seal asjaolusid oli ka teisi, et maailma seda käis, et sõda isenesest juba tekitab palju segadust, oli meditsiinilist personali vähem, oli vähem erinevad ravimeid, eks ju kätte saadavad ja tegeleti vähe. Aga tulles siis selle Hispaania gripi pika looga siis ka Eesti poole, et kas see meid ka puudutas, kas ta puudutas ka Eestik, kas ta puudutas ka Järvamaad ja mis moodi ja kas mis sellest Hispaania gripi perioodist võibolla kõige suuremast pandeemiast, mis on olnud ja mis oli 20. Sajandi alguses, mis sest õpitud on?
Tõepoolest, et nagu sa siin sisse juhatasid selle Hispaania gripi teema, et siis tõepoolest haiguse nimetus ja nimi on tõepoolest ekslik ja teine variant, mida noha räägitakse, miks Hispaania grip on, et on ka see, et kõige kuulsam gripi nakatunu oli siis Hispaania kuningas ja kuna meedia Hispaanias, siis kuna Hispaania neutraalne riik maailmasõja ajal meedia siis pidevalt andis teavet kuninga tervisliku seisukorra kohta, et siis saigi ta taolise nimetus, et see teine siis variant on selle kohta ka. Eesti puhul siis on Hispaania gripi teema jäänud kahjuks teinegi kord ka varju vabadusse ja temaatikale, kuna meil sellel perioodil toimuvad siis ühed suuremad sündmused, siis Eesti omariikluse loos on siis ju vabariigi väljakuulutamine ja vabadussõda ja just vabadussõja tulisemad lahingupunktid ja see tõttu noh, teinegi kord selle gripi käsitlus on jäänud tagasi hoidlikuks. Just ma vaatasin eile õhtul ka siis Paide koguduse surmameetrikat, et kui palju nagu seal on siis gripi haigestumise taga järjel siis surnuid, siis tõepoolest Paides siis ja üldse tolle ajal nimetati seda haigust siis influenza nimeliseks siis haiguseks ja see on toonud kaasa siis just nimelt Paides kõige suurema suremuse siis 1918. Aasta lõpus, et meile jõudis siis kõige suurem laine siis 18. Aasta lõpuks siia koha peale ja tõepoolest arvatakse, et ligemale siis hoopis suurem arv on neid hukka saanuid selle gripilaine tagajärjel kui vabadussõjas langenud inimesi. Aga Paide puhul siis Hispaania gripp on siis üks nendest nakkushaigustest, mis siis on räsinud siis põhjasõja järgneval perioodil siinset rahvastiku, et ta pole mitte nüüd ainus. Ta on nüüd võibolla viimane kõige selline massilisem puhang, mida nagu teatakse. Aga varasemad haigused siis on olnud samamoodi üsna rasked ja üsna keerulised ja võibolla siis veel noh ka olgu öeldud see, et tihti peale haigusi soodustavadki just nimelt nakkushaigusi üsna siis kesine keskkond, seda siis läbi majandusliku võtme, et ei ole olnud nii priiskavaid ja nii häid elatusvahendeid allikaid. On olnud siis kas kriisid sõjad, on klimaatiline muutus, et kõik see on olnud siis nakkushaiguste eelduseks. Ja meil siis üks esimesi nakkushaiguseid, mis pärast siis põhjasõda hakkas levima, oli siis tüüfus. Tüüfus siis moodustas Järvamaal ja Paides siis aastatel 1751-1850 siis veidi üle 6% suremusest ja kõik see oli seotud tüüfusesse nakatumine, siis taaskord mitte nii väga heade sanitaarsete olukordadega. Ja haiguse tekitajad siis tõesti olid seotud ka parasiitidega ja see haigus siis ei levinud inimeselt inimesele. Veel raskeid haigusi siis verine düsenteeria on siis räsinud Järvamaad päris hoolega, põhjustab ta siis kõhuvalu ja kõrge palaviku ning suuremad puhangud siis on olnud düsenteerial Järvamaal siis 1775. aastast kuni siis 1845. aastani, et pea üle aasta on siis räsinud rahvastiku, et tegelikult taoliselt rasked haigused on siis levinud sessoonselt ja pidevalt on nad meie kohal olnud, aga kuna noh, peale Hispaania grippi ei ole olnud selliseid raskeid haiguspuhanguid ja suuri puhanguid tänu siis tervishoiusüsteemi paranemisele ja meditsiini arengutele, siis me ei taju nagu seda tervishoiupildi keerulisust. Ja võibolla üks selline on hästi raske haigus, mida veel Järvamaal on ka üsna laialt levinud olnud, on siis koolera. Koolera on seotud siis eelkõige ju saastunud vee tarbimise ja selle abil siis levinud haigusjuhtudega. Ning tihti peale seostataksegi kooleraad just nimelt siis sõdade ja loodusõnnetustega, aga raske on nagu noh, nii-öelda uskuda, et ta on olnud siis ka 18-19 sajandil meil siin kohal ja põhjustanud siis päris suuri suremusi, et näiteks esimese koorela epideemia levimise ajal 18. sajandil siis haigestus näiteks 208 Järva Peetri kihelkonna inimest ja nendest siis 75 inimest siis teadalevalt siis surid. Ja muidugi noh, täna peal pakub inimeste luvi ka see, et kuidas siis haigustest eemal hoida. Koolera puhul siis oli näiteks tverri kubermangust koolera komitee poolt saadetud instruktsioon, et mis see profilaktik on, mida siis tuleb teha. Kõigepealt kästi kõhu peal, riiete all soovitati siis hoida ühte tükki villast riiet või karus nahka. Lisaks keelati siis oma kõhtu täis süüa, toonitati vajadust loobuda soolastest roogadest, mis ajavad jooma, hoiduda veinist ennast purjujoomisest, pihlakamarjade pohtu, ohlade, jõhvikate ja kaalikate söömise eest. Ning samuti soodustati ka seda, et tuleks siis teha mitmesuguseid soojendus- ja hõõrdumisprotseduure. Ja loomulikult öeldi ka, et ei tohi juua kahjustunud vett. Aga noh, siin selles loetelus me tõesti nägime, et mõned on natuke isegi nalja tekitavad. Ühesõnaga selge on see, et ega täpselt ju ei teatud, mis haigusega on tegemist, kui suudeti ära tuvastada selle haiguse nagu tunnusmärgid, siis ega ei teatud ju kohe, kus kohas viirus on alguse saanud ja mis selle vastu aitab. Kõik see tuleb siis järgult ja peale katse eksitusmeetodil. Ja võibolla üks selliseid noh, raskemaid haigusi, kui me noh, räägime, et tänapäeval meil on koronaviirus, siis varasematel aegadel on olnud rõuged erineva siis epideemilise mõõtmena. Rõugete suremus siis oli ligemale siis 10-20% nakatunutest ja 18. sajandil siis rõuged jätsid puutumata siis sajast vaid ühe inimese. Ja huvitav ongi just nimelt see rõugete puhul, et kuidas siis avastati see, et mis nagu seda rõugeid leevendab, see oli selline juhuslik avastus. Nimelt siis Inglismaa üks siis arstidest Edward Jenner pani tähele, et tema mõisa lüpsinaised haigestuvad ka rõugetesse, aga nende sümptomid ei ole mitte nii hirmsad ega nii hullud, kui on inimese rõuged. Nimelt siis ta taipas ja avastas ka seda, et tema siis veise kari samamoodi põeb läbi rõugeid ja just nimelt need samad rõuged, kui on veistel, on samal ajal ka lüpsinaistel. Ja siis ta pani ka tähele, et nende lüpsinaiste siis tervistikud näitajad pole nii hullud kui nendel inimestel, kes siis põevad läbi inimeselt inimesel levinud rõuge nakkust. Ja siis ta tegi ühe huvitava katse, et muidugi katse eksperimendiks olevale aedniku poisile seda ta muidugi ei öelnud, et pani talle siis külge veiserõuged, veise küljest siis saadud rõugekuppudest siis pärit siis haigustekitajad ning lasi siis lisaks nende looma käest saadud rõugetele siis pärast poole talle külge siis ka inimese käest saadud rõugeid ja lõptulemusena, mis oli, et ta põdes need rõuged läbi just nimelt siis looma käest saadud nagu viiruse näol ja see ei laastanud sugugi tema tervist nii palju ja inimese käes saadud rõugetes seda enam ei nakatunud. Ja see läbi oligi katse eksperimendi korras avastatud siis vaktsineerimine ja sõna siis vaktsineerimine tulebki ladina keelest ja tähendabki siis ladina keeles veist. Ja siit edasi toimub siis progress rõugetes, hakatakse siis taolist meetodit levitama üle maailma ja rohkem kui 10 aasta pärast jõuab siis meetod ka Eestisse ja Järvamaa ja 1811 Järvamaal on siis rõuged olnud üsna rohkelt siis inimesi laastanud haigus. Järvamaa võimud kutsuvad ellu rõuge panemise komiteed, mille eesmärk on siis kõik inimesi hakata vaktsineerima. Ja siin juures tuleb mängu siis selline mees nagu doktor Karl Hermann Hesse, kellest me Paides palju teame, kelle eestvõttel tema siis on maakonna või kreisi arst, nimelt siis tsaari valitsuse ajal luuakse ka siis selline kreisi arstide süsteem, kes siis peavad jälgima tervishoiu näitajaid maakonnas ja tema kutsub ülesse siis hakkama siis inimesi massiliselt vaktsineerima ja kuna meditsiinitöötajaid tollel hetkel on üsna vähe, siis õpetatakse välja tavalisi külainimesi, külamehi, mõnel pool köstreid, kes siis saavad selle oskuse siis vaktsineerida ja see tõepoolest tehakse oluline murrang. Järva maakonnas siis saab kõige paremini siis vaktsineeritud maakond tänu sellele, et inimesed tulevad selle doktor Hesse üleskutsega kaasa. Liht inimesed saavad selle eest ka tasu, et nad osalevad siis rõuge pookimisel. No muidugi tänapäeval on see täiesti mõeldamatu, et ilma meditsiinilise ettevalmistusega inimesed hakkaksid tegema siis vaktsineerimist, aga tollel hetkel oli see vaid siis ajastu märk ja näide sellest, kuidas raskest haigusest saab siis üheskoos ja ühiselt siis jagu. No muidugi veel leetrit, sarlakit, difteeria, läkaköha nakkushaigus, mis on huvitav selle poolest, et läkaköha kõige esimesed siis teada olevad haigusjuhtumid 1780 pärinevadki just Paidest ja Anna kihelkonnast, et kõige esimene koht, kus seda Eestis on siis tuvastatud. Siberi katk on olnud Järvamaal haigestumus ja koha pealt täiesti oluline haigus. Leepra ja erinevad siis gripilised, mida siis teatakse.
Väga põnev. Kus üldse ma ise just hakkasingi mõtlema, et no me oleme rääkinud siin katkust koolerast, oleme rääkinud nüüd rõugetest ja sa tegelikult väga, juba läksid väga süvitsi, eks ju ka selles osas, et kuidas on see ravimeetodid olnud, millised ja kuidas need on tulnud näiteks sama rõugete puhul. Aga küsikski sult seda pidi ka veel korraks just nende ravimeetodite kohta, et elementaarne on eks ju see, et nagu sa ka ise ütlesid, eks ju, et ega miks need sõjaaegadel ongi väga keerulised olnud, eks ju, et inimeste, kelle on kõht tühi, siis tihti peale on ka immuunsüsteem nõrgem ja nad on haigustele vastuvõtlikumad. Eks seda teati tõenäoliselt aegade algust. Hügieeni pool on teine, eks ju, et maarahvas on ikka ennast ütleme, kogu aeg pestnud. Kui ma enda ajala õpingutest mäletan, siis on vist ka kuningakodades on mingi aeg olnud see, kus vett väga nii-öelda enda pesemiseks ei tahetud kasutada, et on ka niisugused kummalisi ajajärke olnud ja olid seal kirbukratsimise vahendid ja toredad asjad. Aga võib-olla sa oskad paari sõnaga öelda veel, et need samad haigused, mis on olnud, et et kuidas on just niisugune inimeste hügieen või see, see hügieeni ja siis ravimite arengud ka olnud, eks? Et sa tõid seda sama, et vaktsiinide näide ja teame, et, et see sama Hispaania gripp, mis pandeemiana käis, et ma saan aru, et ka see kogu maailmas andis selles mõttes, kui midagi positiivset sellest leida, andis nii-öelda tõuke selleks, et hakati inimesi oluliselt rohkem vaktsineerima ja hakati vaktsineerima, eks juba lapsest saati.
Tõepoolest sa tõid välja väga õiged siis põhimõtted ravimeetoditest kindlasti on see, et nende samade, nagu ma siin ette lugesin, mõned need rasked 18-19. Sajandi siis nakkushaigused tõi kaasa selle, et asutati siis, noh, kui Paide puhul jälle tuua nagu see siis nii-öelda lokaalsel tasandile, 1820 asutati siis Paide haigla, mis on siis selle praeguse meie Järvama keskhaigla siis otsene eelkäija, seda just selle mõttega, et hakatagi tõsisemalt ravima siis neid haigeid, kellel on siis need rasked sümptomid ja püüda siis leevendada just nimelt ka teaduslike meetoditega siis neid levivaid haigusi. Sest varasemalt noh, arst on olnud pigem selline noh, nii-öelda juhendaja või filosoof, kuidas siis tuleks tervist parandada ja siis selle reaalse töö on teinud ära siis nagu öeldud siin, kas siis noh, varasemal ajal habemeajajad või ütleme mõned sellised teadimad inimesed või tõesti kooli, juba mingit õpetust saanud mehed naised. Lisaks siis isolatsioon, mida me praegu siin kogeme ju igal sammul on olnud ajast aega see, mis on aidanud erinevaid viiruseid siis kõrvale juhtida ja kõrvale jätta. Võibolla tänapäeval ongi meil vast võibolla kõige parem seda nagu mõju näha, sest et meil on tänu meie heaolu ühiskonnale võimalik olla isolatsioonis, aga varasematel aegadel oli see üsna raskendatud, eriti just linnade näitel. Linnad on ju ajast aega olnud viirustele kõige paremini vastuvõtlikumad paigad. Ja nagu sa tõepoolest tõid ka välja, need sotsiaalsed tegurid, mis hakkavad siis mõjutama seda, et inimesed siis haigestuvad teatud siis nakkushaigustesse, mida põhjustavad nende siis enda tervise näitajad. Olgu selleks siis väga tihe just nimelt siis linnas koos elamine ja väga sellistes ebainimlikes tingimustes. Olgu selleks siis mitte nii väga hügieenist kinni pidamine, sest et noh, Järvama puhul ongi ju teada seda, et näiteks saunakultuur ja saun on meie maal olnud üsna tagasihoidlikult ja pesemisega üldse on kehvad lood olnud, samamoodi väljakäikude temaatika, no Paide puhul jällegi ajaloost on teada siit lähemast ajaloost nüüd 20. Sajandi algusest, et kuidas väljakäikude temaatika on päris probleemne olnud ja kuidas on siis oma mustuse kõik lastud kohaliku jõkke ja selle üle on siis linn väga palju pead vaevanud ja kõik see on kutsunud ellu siis ka selle, et on hakanud levima siis taolised haigused, mis ongi just nimelt seotud siis nende lahenduste ja asjadega, mis siis on kutsutud ellu siis kehvadest ühiskondlikest oludest ja üks võibolla selliseid, noh, võibolla ka raadiokuulajatele kõige enam meelesolevatest haigustest on siis tiisikus, mille siis suuremad leviku ajad ja perioodid jäävadki siis just nimelt ka meie esimesse omariiklusperioodi ja sellele järgnevasse aega, ehk siis tuberkuloos. Ja kui noh, tuua mingisugune statistik enne sõjaaegsest Eestist siia meie juurde, siis keskelt läbi elas 1. jaanuaril 1940 Järvamaal 58 000 inimest ja nendest siis 544 olid siis tuberkuloosi või tiisikuse haiged. Ja selleks, et taolisi noh, nii-öelda näitajaid paremaks muuta, sest see on kanis raske haigus, mis levib tõepoolest tänu siis kehvadele elustandarditele, hakati siis looma maakondadesse ja paikondadesse tiisikuse siis vastuvõitlemise seltsega Paidesse tegutses ja Paides tegutses ta päris hoolega. Tiisikuse vastuvõitlemise seltsi üks majadest on olnud siis siin Suuraia tänaval meie ujulamaja kõrval praegus ajal, kus siis kohalikud aktiivsed arstid tegelesid selle nimel, et sinna loodakse siis selline kabinet, mis võtab vastu kõik nende sümptomitega inimesi, tehakse seal koha peal siis ka inimestele ravi ning otsitakse võimalusi ka maakonnas siis inimeste toetamiseks. Osteti kogunist endalegi auto ja korraldati valge lille päevasid, et koguda abivahendeid siis tiisikus haigete raviks ning vast võibolla suurem pööre selles valdkonnas toimub siis nõukogude ajal, kui siis hakatakse süsteemselt tegelema tuberkuloosi siis välja tõrjumisega siis meie ühiskonnast ja siin on siis näiteks Paide puhul ja Järvama puhul suured teened siis Paide linna esimese laukodanikul Maria Niklasel, kes siis oli tuberkuloosi haigla ja nakkushaigla juhatajaks ja arstiks ning kes siis ehitas Tallinna tänavale üles selle kuulsa Paide nakkushaigla ja muidugi siin noh, tuleb kiita ka siis noh, nõukogudeaegset tervishoiusüsteemi, noh, seal on ka omad miinused, aga pluss oli see, et süstemaatiliselt hakati inimesi vaktsineerima erinevate nakkushaiguste vastu ja mille tulemus on tänapäevaks olnud ju see, et neid haigusi, mis siis on võtnud pandeemia mõõtmed, just nimelt siis, et nakkushaiguse, millest me enam rääkisime siin rõuged ja nii edasi, on siis pea täielikult just nimelt meie hea ühiskonnast kadunud. Need küll maailmas on olemas, aga meil neid enam ei ole. No ja näide veel varasemast ajast on malaaria. Tihti peale malaaria puhul arvatakse, et mis seos meil Eestiga on, et malaaria on nagu rohkem lõunama haigus, aga tegelikult ka meil on see väga laialt levinud, kui veel tulla tagasi doktor Hesse juurde. Doktor Hesse tuligi ju Paidesse see läbi, et senine crazy arst doktor Rinne oli malaarias ja oli siis põhjaka mõisas ei saanud ta siis ringi liikuda. Malaaria levib siis sääskede, vahendusel sääskede abil ja mis läbi malaariast on saadud siis eemale, on see läbi, et on siis varasemalt ju majapidamistes loomad elasid siis tihedamalt koos inimestega. Laut oli üks osa siis eluhoonest, aga hakati soovitama siis lautasid rajada eluhoonest eemale ja muidugi ka veekogude juures toimuvad siis tööd, mis neid siis sääski natukene juhtsid inimeste igapäevasest elust siis eemale. Et see kõik on aidanud kaasa tervishoiusüsteemi parandamiseks. Võibolla üks repliik ka veel, et ka Paide linn on varasemas ajaloos siis tegelenud sellega, et hügieeniolusid parandada, olgu selleks siis kohaliku turuplatsi üle korrapidamine ning täpselt 110 aastat tagasi, mul isegi on see kaasa võetud, andis Paide linnavalitsus välja ühe sellise määruse. See on siis kuupäevaga 10. detsember 1910. Ja nimelt Paide linna volikogu võttis vastu sundusliku määruse, mille järgi keelati inimestel Paide tänavatele sülitamine linna volikogu määrusega, et kuna sülitamine pidavad siis tekitama erinevaid haiguseid ja inimesed tassivad siis selle sülje oma siis saabaste ja kleidisabadega ka elutubadesse, ja see on siis üks iseäranis ka tiisikuse levimise põhjuseks, siis keelati siis sülitamine ära ja muidugi mõõndusega, et kellel nagu, kes nagu looduse sunnil või harjumuse kutsel ikkagi muidu ei saa, kui peavad sülitama, et siis seda võib teha ainult siis tänava ääres olevate rennide koha peale. Muidugi oli ka neid oponente, ajalehes Koit on kirjutatud, et osa arvasid, et Paide inimeste siis nõnda nimetatud madal haridustase ei võimalda seda, et see sülg meil suus seisaks, aga siiski lõpuks ajalehes loodetakse, et inimesed on nõnda kultuursed, et see läbi, et me enam ei sülita tänavale ja et linnavalitsus selle ära keelab, parandame ka tervishoiu näitajaid.
No väga meelelahutuslik seik, võibolla raadiokuulajatele, et kes on paidelased, et ennast halvasti tunneks, siis tegelikult see sülitamise keeld, mina saan aru, et see on tegelikult midagi väga erakordselt üldsegi, et ka teiste haiguste puhul ja mujal maailmas olen ma lugenud, et on seda sellist keeldu rakendatud ja samamoodi nagu need samad piirangud, mis meil tänasel päeval on, millel sa ka viitasid, eks ju, et isoleerimine, karantiin, et see on aastad olnud, on nii isoleeritud nii haigeid kui ka tegelikult vajadustel on külad, linnad ja ka riigid ennast isoleerinud just selleks, et hoida siis nakkushaigustest ja pandeemiatest kõrval. Aga sa puudutasid enne Maria Niglast ja siis meie tuberkuloosi haiglet. Enne seda rääkisime ka hospitaliseerimisest, et Vainu ja Pikatänava nurgal oli. Kuidas Paides veel on olnud, kus on olnud sellised raviasutusi meil ja võibolla just, kui vaadata nagu 20. sajand, kus on saanud siis füüsiliselt olnud need hooned, kuhu on inimesed saanud minna ravile?
Eesti Vabariigi ajal siis oli nõnda, et Paides tegutses siis kaks haiglat. Tihti peale inimestel on meeles, kui me räägime Paide haiglas, siis tuleb ette Pärnu tänav ja see vana ajalooline sinine maja, mis siis paljude jaoks on lastehaigla nimetusena. Ajalooliselt on see maja olnud siis Roosna Alliku mõisniku siis linnamaja. Aga vabadusse ajal 1919 ostis Järva maavalitsus või maakonna valitsus selle maja siis Järva maakonna haiglale ja seal tegutses siis doktor Naaris. Ja teine haigla asus siis Paidesse, see mis nüüd 1820 juba on tegutsenud, asus siis Väikeaia tänaval. Seda maja tänapäeval enam alles ei ole ja seal asus siis Paide linna haigla. Et enne sõja aegses Eestis olid meil siis maakonna haigla, kus siis raviti siis Järva maa patsiente ja linna haigla, kus siis raviti Paide siis linnakodanike. Lisaks siis nagu öeldud tiisikuse vastu võitlemise punkt, mis esialgu oli siis kõigepealt Pärnu tänaval ühe aastakese, aga siis Pärnu tänavalt kolis siis Suuraja tänavale ja hiljem siis on olnud Tallinna tänaval, see sama siis see kahekordne hoone. Tallinna tänav 34 on vist selle maja number. Siis, kus kohas veel on Paides haigeid ravitud sõjaperioodil, vabadussõja ajal on tihti peale endised koolimajad siis saanud endale haigla funktsiooni, et nii see sama kohtumaja, mis siis on vabariigi ajal olnud siis Paide alkoolimaja, praegune kohtumaja, on olnud natukest aega siis patsientide majutamise käes ja oligi mingi plaan isegi, et sinna peaks tekkima siis haigla jaoks maja, aga siiski kokkulepete tulemusel sinna tuli kool. Ja haigla siis tegutses kuni Eesti Vabariigi aja lõpuni siis kahes majas, Pärnu tänaval ja Väike-Aia tänaval. Nõukogude korra tulekul võeti Väike-Aia tänava või Paide linna haigla maja siis linna käest ära. Selle võttis endale nõukogude võim siis oma siis asutuste majutamiseks ja paigutamiseks ja haiglaks jäigi see sama Pärnu tänava siis sinine maja. Ja pikalt kitsastes oludes vireleti, kuni siis lõpuks õnnestus haiglaks saada taaskord koolimaja, ehk siis praegune Pärnu tänava siis punaste tellistega siis vana Saksa tütarlaste kooli maja. Mis on siis praegu Järvamaa haigla siis see kiirabi ja emo ja siis sellise esmatasandi või esimese meditsiini lise vahendite saamise paigaks ja kohaks. Lisaks on olnud siis Paides ka polikliinik erinevates paikades. No võibolla vanemad kuulajad mäletavad, et Tallinna tänaval, seal kus praegu on autokaupade pood ja Heko kontori kaubad, vana kreiskooli maja, et seal on olnud omal ajal siis Paides polikliinik. Ja hiljem on siis võetud vastu taoline otsus on planeeritud ka Paidesse erinevaid haiglaprojekte ja kogunisti mõned on neist makettidena teostunud, aga järgult on siis hakanud välja kujunema siis Järvamaa haigla, see praegus haigla siis kompleks, siis just nimelt sinna Saksa tütarlaste kooli siis vahetuslähedus ja praegu ta moodustab siis sellise erinevate rajajärkadel rajatud siis hoonete ansambli, et seal on siis no näiteks haigla siis põhiosa, see telliskivi osa, mis on siis esimene juurdeehitus ja mis on siis esimene maja Paides, kus oli olemas lift, siis hiljem on rajatud uus polikliiniku hoone, tänapäeval siis teame õendusosakonda, mis on siis ühendavaks lüliks siis polikliinik ja siis haiglamajale ning kõige uuem osa on meil nüüd ju perearstikeskuse siis juurdeehitus, mis on siis sellele haiglakompleksile andnud lisa juurde. Ehk teisi sõnu, Paides ei ole kunagi olnud siis sellist otseselt lähiajaloos haigla jaoks ehitatud hoonet, vaid on aetud läbi siis selliste nii-öelda hädapäraste vahenditega, just nimelt kas endiste koolimajade või endiste siis suuremate majadega, kus siis haiglat saab pidada. Aga tõepoolest siis nüüd 21. sajand on toonud kaasa selle, et on siis õendusabikeskus ja siis poliklinik kliiniku osa varasemal ajal ehitatud täpselt siis meditsiini ülesannet täitmiseks.
Nii, aga kui me puudutasime erinevaid meditsiinilisi pooli, et kuidas on vaktsiinid välja kujunenud, kuidas on ravimeetodid läinud paremaks ja kui ma õigesti ise ka mäletan, siis umbes 100 aastat tagasi oli see statistika sedapidi, et 18. eluaastaks oli inimestest 20% siis juba surnud, et see tegelikult suremuse määr oli võrdlemiselt väga kõrge, et iga viies tänasel päeval tõenäoliselt jääb ta alla 1%, et erinevad vaktsiinid, lastehalvatused, et neid suudetakse juba ennetada. Nii et kui tänasesse päeva tulla ja rääkida siis koronaviirusest, et teame, et hiinlastel Wuhanis oli ta kusi 3% juures, praegu siin Itaalias kipub ta olema seal 10% juures suremus, mis on tegelikult väga kõrge ja kõige rohkem puudutab see eakad inimesi. Hispaanias see on 7-8% juures, just see, mitte kogu elanikkonnast, ma räägin siis sellest protsendist, mis puudutab, kes on haigusesse nakatunud või on nii-öelda tuvastatud, et on nakatunud ja siis suremus. Aga ma teeksin nüüd saates sellise pöörde, meil on jäänud mõned minutid raadiosaate lõpuni ja meil on täna selles mõttes eriline päev, seda ühes kurvas mõttes, et täna on märtsi küüditamise aastapäev ja kui me siin saate alguses rääkisime, et meid on erinevad sõjad on Paide linna maa tasa teinud, elanike on siit minema aetud, maha tapetud, siis tegelikult ka märtsi küüditamine, mis toimus 71 aastat tagasi, oli ka Järvamaa ja Paide jaoks väga laastav, et see inimestele anti 20 minutit kuni 2 tundi oma asjad kokku pakkida ja siis tuli minna kaugele kodust, kas siis külmale maale ja nii mõnedki üldse ei jõudnud tagasi. Et kõigile raadio saate kuulajatele kohe informatsiooniks, et täna Paide keskväljakul, kui me tavapäraselt oleme teinud sellise küünalde süütamise, siis tingituna siin olukorrast, eriolukorrast, kus on avalikud kogunemised rohkem kahe inimesega keelatud, siis see aasta jääb ta kahjuks vahele, kuid kutsume üles kõik inimesi, kas siis koduaknele panema täna mälestusküünla või siis teispidi meil Paides on murtud rukkilille mälestusmärk, et kellaaega ei ole, aga iga üks, kes tunneb, et täna on see päev, et oma kadunud kesi mälestada, kes on küüditamise ohvrid olnud, siis on palun, siis nii-öelda palun süüdake seal küünal. Aga nüüd ajaloolisest vaatenurgast ründa, et kuidas märtsi küüditamine ja no, tegelikult mõlemad küüditamised bolševike poolt siis Paidet ja Järvamaa puudutasid.
Ma võibolla hästi kiirelt ütlen kahe sõnaga ära ka seda, et poolest, et nüüd tuleb ka mängu see, et keeld kuskil avalikult viibida ja olla ei ole mitte seotud ainult tervise teemaga, vaid poolest on siis seotud ka poliitilistel põhjustel ja kui kiirelt uuristada ära, millal meil on ka kaitseseisukorrad, et Paides 1905, siis 1905. revolutsioon, 1914, kui meil oli maailmasõda ning ka Eesti vabariigi periood oli üks suur kaitseseisukord teatud mõttes tänu poliitiliste oludele, aga tõepoolest küüditamised siis 1940 esimene aasta, mis siis tõepoolest on võrreldav tänapäevase siis pandeemiaga, kus siis tõepoolest paljud inimesed siis massiliselt viiakse oma kodudest ära, paljud inimesed surevad. 41. aasta puudutas väga palju siis linnakodanike, linnainimesi, ligemale 10 000 eestlast represseeriti, Paidest jäi see arv siis ligemale 19-20 pereni. Aga 49. aasta, ehk siis täna 71 aastat tagasi, puudutas peamiselt siis maarahvastiku ja keskelt läbi on arvatud, et ära viidi üle 20 000 eestlase. Järvamaad puudutas see nii palju, et 1320 järvalasel tuli võtta siis täna, siis 71 aastat tagasi, ette tee külmale maale ja nendest siis inimestest kõige rohkem kannatas siis Koigivald ja Paidevald, kus siis näiteks Paide vallas viidi ära 4% kogu rahvastikust. Ja see on väga vajalik ja oluline, et me tänapäeval meenutame neid sündmusi, mis siis just nimelt jutustavad meie rahva siis lähiminevikus toimunud kuritegudest, mis siis on hävitanud paljude inimeste nooruse, paljude perede elu ning muutnud totaalselt meie ühiskonda ja loodame, et taolisi protsesse, mis on just nimelt inimkätega tehtud, loodud ja ellu viidud, ei kordu ega neid enam ei juhtu, sest isegi nagu me täna see ühiskonnas näeme, et haigusi ja muid puhanguid on nii palju, et oleks rumal, kui me inimesed ise ennast üksteist hävitame kõige nende haiguste ja muud asjade kiuste.
Aga suur tänu Mütsile. Tänane saade hakkab lõppema, et ootamatult kiiresti on meie saateaeg saanud läbi. Kõigile raadiokuulajatele soovin head tervist, kaunist kevade algust ja nii nagu saate alguses ka hoidsin, siis katsuge vältida kontakti ja nii saame jagu ka sellest pandeemiast, mis on kogu maailma, Euroopat ja ka Eestit haaranud. Nii et head kevad jätku.
Kõik head teile ja hoidke tervist.
Raekoja tund.